halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitrband hirarka afhamyada geeska afrika iyo internetka oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Si wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen Isniin ah 20 October sanadka 2014. Ku soo dhawaada barnaamijkeena wacyigelinta dabaysha, waxaan idin soo jeedinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo waliba Xuseen Barre. Aadan.
Markaan u nimaadno meesha. Si fiican baa lagu talaalaa marka hore salugtiya gacanta nalaga talaalaa marka nadaa xumadiis waa sidee baraf saarba nagu dhahdaan marka nadaa maxaa kale ka dawaa waxay dhahdaan si dawadan paracetamol haye markaa si fiican baa talaalkiis waxyaabo badan ka dawaa talaal
taasi waxay ahayd Nimca Xuseen oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka hadlaysay talaalka ubadkeeda wuxuuna qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta dabaysha.
Qodobada kale oo aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha, warbixino kala duwan oo ku saabsan cudurka dabaysha iyo weliba xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu doorkoona.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in waddanka Nigeria aanu ka jirin xanuunka Ebola kadib markii muddo 24 maalmood ah aan wax xaggaasi cusub oo xanuunka laga soo sheegin waddankaasi. Wakiilka WHO Rui Gama ayaa sheegay Isniinta in horumarkan uu yahay guul weyn. Nigeria ayaa waxaa horay ugu dhacay 20 xaaladood oo xanuunka Ebola ah iyo 8 dhimasho ah, taasoo qayb ka ah faafitaankii ugu ballaarnaa ee xanuunkani abid. Toddobaadkii hore ayay WHO shaaca ka qaaday in waddanka Senegal aanu ku jirin ama ka jirin xanuunka Ebola. Dhinaca kalena madaxweynaha dalka Liberia Ellen Johnson Sirleaf ayaa ku baaqaysa in dareen la siiyo baahida loo qabo dhismaha adeega caafimaadka ee muddada dheer ah si looga hortago in dib loogu noqdo faafitaan midkan la mid ah kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 4,500 qof.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay ka caawinayso Kurdiyiinta Ciraaq inay u gudbaan Siriya si ay taageero ugu fidiyaan dagaalyahanada Kurdiga ah ee magaalada Kobani ka dagaalamaya, kuwaas oo doonaya in ay hakiyaan maleeshiyaadka ISIS oo magaaladaasi ku sii siqaya. Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa tallaabadan ku dhawaaqay, waxayna tani kusoo beegmaysa Maraykanka oo isna shaaciyay inuu hub, rasaas iyo daawooyin diyaarado ugu daadiyay maleeshiyaadka Kurdiga ah ee difaacaya Kobani. Hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga faahfaahin kama bixin taageerada Turkigu uu fidinayo maleeshiyaadka Kurdiga Ciraaq ee loo yaqaano Bashar Maga, laakiin waxa uu sheegay in xukuumadda Ankara ay doonayso inay baabi'iso khatarta ka soo waajihi karta gobolkan xadka ku yaalla, isla markaana ay kaashanayso isbahaysiga uu Mareykanku horgacayo ee la dagaalamaya ISIS.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waxaanu gudagelaynaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha. Wariyaheena magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin ku eegaya doorka howlwadeenada tallaalka ee Puntland iyo sida ay u shaqeeyaan iyo caqabadaha ka hor yimaada shaqaalaha tallaalka.
Maalmaha tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Puntland u calaamadeysay in la qabto tallaalka dabaysha waa maalmo ay wasaaradda caafimaadka ku mashquulsan tahay gaarsiinta dabagalka iyo ku wacyigelinta bulshada tallaalka dabaysha. Toddobaadka tallaalka waa mid xaafadaha aad ku arkayso kooxo xambaarsan daawada tallaalka islamarkaana wata astaanta tallaalka, kuwaasoo albaab kasta mid mid u garaacaya weydiinayana caruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano. Waxaa arrintaas uga warantay V O A Caasha Cabdullaahi Cabdi oo ka mid a shaqaalaha gaarsiiya tallaalka qoysaska ku dhaqan qaybo ka mid a xaafadaha Garoowe.
Maalintii waxaan bilownaa 12:00 subaxnimo, waxaana ka soo baxnaa 5:00 iyo 6:00 macnaha duhurkii baan ka soo baxnaa, kadibna 8 saac baan ku noqonaa, waxaanu ka soo baxnaa 11:00 maqribnimo.
Caasho waxay sheegtay in caruur kasta oo 5 sano ka yar ay siiyaan dhibcaha daawada ka hortagista cudurka dabaysha.
Tallaalka caruurtaan siinno waa tallaalka booliyada, maxay ahayd 2 dhibcood baanu siinaa. Cudurka booliyadana waa feeris ilmaha u gudbiyo, caradana ka dhasho, waxa weeyaan ilmuhu markii booliyada la siiyo iyo ilmaha booliyada la siiyo isku mid maaha ilmaha aan booliyada la siiyo waxa ku dhacda cudurka balaqda oo lug iyo gacana dhibcaan ilmaha la siiyo waa ka hortag
Howlwadeenada talaalka oo kor u dhaafaya boqolaal kooxood guud ahaan Puntland ayaa koox walba oo ka kooban dhowr qof waxa maalmaha uu cusub yahay talaalka ay talaalaan ilaa 140 caruur ah maalintiiba
Anaga maalintii markaan tagno waxaan tagnaa xaafadaha Liiraha Washington baan inta badan aniga ka shaqeeyaa xaafadahaas aan ka shaqeeyo dadba horta ay talaalku faansan weeyaan wayna qaataan maalintina waxaan soo talaalnaa 140 iyala baan soo talaalnaa ayaamaha hore macnaha talaalku bilowga yahay baan soo talaalnaa ayaamaha dhamaan waa isku sii yaraataa 7 ilaa 6 ilmood baan soo talaalnaa inta badan hal iyo qof ma ogeyn inta badan dadka talaalka waa fahmeen
hadaba ma jirtaa caqabado soo wajaha kooxaha talaalka waxaan su'aasha si weydiiyey markale Aasha Cabdullaahi
dadka waa iska shaqshaqan waa dhahan waa talaalkan waxay ka keenteen waan dhahan laakiin wacyigeliyaal baa jira nala shaqeeyo oo dadka wacyigeliyo kadibna anaga marka dadka wacyigeliyaan dadkii ay macnaha raali ka dhigaan baa anagana talaalnaa
waalidiinta qaybtood waxay aaminsan yihiin in talaalka uu wanaagsan yahay korriinka ubadkooda sida VOA u sheegtay Muxubo Maxamed Yuusuf oo ka mid ah waalidiinta ku dhaqan magaalada Garoowe
Bismillaahirrahmaanirrahiim markaan ku sheego booliyada caruurta aan la talaalin iyo caruurta la talaalo laba wajib ay kala leedahay caruurta la talaalo booliyada boqolkiiba boqol korriimadooduna aad bay u fiican tahay oo waa korisa oo maasha Allah way caruurta aan la talaalin oo aan booliyada la siin oo talaal walbaba aan la siina hoos bay galaan dib iyo dhibaato iyo xanuun waa ku dhaca
kooxaha talaalka kasoo in loo tilmaamo xaafadaha ay ka howlgalayaan ma u diyaarsan yihiin aqoon ahaan talaalka ay fulinayaan waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdirsaaq Abshir Xirsi Cabdirsaaq Garween oo ah madaxa talaalka wasaaradda caafimaadka Puntland
mararka qaar kood waxa la qabtaa talaalka campaign oo sida kanboolida oo kale markaas waxa la qabtaa tabar kanboolida ku wajahan marna waxa la qabtaa talaalo ka baaxad weyn kanboolida oo for example mid qaar ka wax la jisay dibaal ilaahda ama talaalka dadarkelinta ayay ilaahda marka qaabka nooc u yahay baan ku tabarnaa runahaanti waxaanu leenahay schedule ama nidaam ama qaab dhismeed ah in intaan talaalka la qaban ka hor in la qabto tabar oo loo briya la fahamsiyo dadka hawsha qabanaya waxaan kulan kugu darayaa oo runtii roonaan halkan ka sheego dagat hawlahaas qabtaa oo talaalka qabtaa badanaa waa 90% wax u badayeen dadkii horay hawsha u qaban jiray oo inta cusub waa yar dhahay laakiin saas ay tahay hadana waa nagu celcelinaa talaalka in aan tabarkiisa siino shaqaalaha mar walba oo la qabanayo talaal
wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa sheegtay inay sameeyaan taxadar badan inta uu socdo talaalka waxayna sidoo kale sheegeen inay jiraan caqabado soo wajaha inta uu talaalka socdo
walaale sida badan xoog baan saarnaa waxa jira kormeerayaal daba socda ama daba gala dadka talaalka bixinaya oo runtii qiimeeya qaabka u shaqeynayaan la socda waxa jira sidaas oo kale oo macna kormeerayaashaas way kala dadweyihiin way kala sarreeyaan level kala sarreeyay ayay leeyihiin marka runtii aad baa looga taxadaraa in ahurtu aysan noqonin sidii la rabay laakiin hadda waa bil aadan way dhici kartaa khalad inuu dhaco sometimes waxa yimaada diidiyaala oo ka hor yimaada in ilmaha ay talaashaan oo oranaya ama nooc erwaanadu macnaha ha qabeen ama nooc erwaan ha u diideen laakiin diidiyaal baa jira oo aan ogoleyn sometimes inay ilmaha talaashaan kuwaas way jiraan waa caqabad caqabadaha kale waxa ka mid ah meelaha qaarkood oo runtii dhul aad u fogfoga oo waqtiga la gaarayo uu adag yahay caqabadaha kale waxa ka mid ah incentive-ka ama dhaqaalaha yar oo la siiyo shaqaalaha oo runtii aad mooto inuusan ku filayn shaqada qabanayaan iyo dhaqaalaha la siinayo marka caqabadu waa iska badan yihiin lama tixi karo caqabadaha haddii aan lahayn mid ka imaanaya mujtamaca haddii ka tahay aan lahayn mid ka imaanaya dadka talaalka wada haddii aan lahayn mid ka imaanaysa cimilada ama geographical sida maartay dhulka soo kala duwan yahay iyo wixii la midka ah
dacaayada laga faafiyo talaalka oo hadafkiisu yahay in dadka aysan talaalin ubadkooda ayaa sababa in kumanaan caruur ah ay waayaan talaal iyadoo waalidiin badan ay u arkaan in sun ay tahay Nuux Muuse Birjeeb barnaamijka booliyada VOA
habaysin wanaagsan idin lahaan tiimba halkaad nagala socotaan waa VOA Washington haatan magaalada Muqdisho ururada bulshada ayaa lagu tiriyaa kuwa door ka qaata wacyigelinta bulshada gaar ahaan ka hortagista dhibaatooyinka iyo marka ay jiraan xaalad caafimaad darro wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste ayaa wareysi ku saabsan doorka bulshada rayidka ah kaga aadan ka qayb qaadashada cidibtirka cudurka dabaysha waxa uu la yeeshay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Bidey
wacyigelinta bulshada rayidka ah wayahan dambeeyto aad ayaa loogu soo dhiiray dad badan oo aqoon yahanna oo ka tirsan ururada bulshada ururka haweenka dhalinyarada imtixaan xirfadlayaasha caafimaadka aad ayaa loogu dadaalaa oo la suubiya kaasoo dadkii lagu baraarujinayo laakiin intii la reema gaarsiisna runtii doorka looga baahnaa ururada bulshada ee aha wacyigelinta cudurkaasi waxaan u maleeyaa inuu gaps ku jiro oo wali wax badan baa dhiman oo waxay u baahan yihiin imtixaan aad la isku xilsaaro laga bixiyo daraasado fara badan dhinaca raadiyasha jaraa'idka xarumaha dadka isku imaanaya in aad loo wacyigeliyo dadka loona sheego dhibaatada cudurkan uu leeyahay cudurkan waa madqan cudur keeni kara in ilmo fara badan ay u naafoobaan oo si sahla waxa waa cudur laga hortagi karo preventable disease ayuu ku jiraa waa wax si sahla looga hortagi karo laakiin haddii aan wacyigelintaas la qaadan keeni karto in dhibaato badan uu bulshada ku abuuro
qayba kamida dadka magaalada Muqdisho haba u badnaadeen qoysaska barakacayaasha waxaa muuqata inay fikrada qaldan ka aaminsan yihiin talaalka cudurka dabaysha sida inuu dhalmada kala dheereeyo kala iyo wixii la halmaala marka maxay bulshada rayidku hadii ay wacyigelin sameeyaan arintaasi ay ka bedeli kartaa fikirka dadka
fikirkaasi waa fikir aad u jira weeye oo runtii dad badan baa waxay aaminsan yihiin in hadii ilmaha lagu duro kaleeto inuu problem ku abuurayo hooyada uurka loo kala talaalka marka la siiyo kaleeto in ilmihii ka istaagaysan dhaleynin waa fikir aad u qaldan weeye oo si qaldan loo tarjumay oo si qaldan loo faafiyay weeye runtii wacyigelinta ay siin karaan bulshadu waxay ku dadaalayaan in dadka laga dhaadhiciyo in talaalka uu yahay waxyaabaha kaliya ee la hayo ama looga hortagi karo cudurkaas isagaana laguna yareyn karo dhibaatada uu keenayo bulshada iyo dadka dhalinta da'da yar ee 15 ka yar
hooyooyin waxaa jira aan iyagu ahayn barakacyaal isla markaana diidan inay ubadkooda ka talaalaan cudurka dabaysha sababa la xiriira afkaar qaldan oo ay talaalka ka aamineen haddaba hooyooyinkaas qaabkee looga dhaadhicin karaa faa'iidada talaalka
waa arrin u baahan mataqaana in bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ay ka qayb qaataan wacyigelin rasmi la siiyo hooyooyinka ama qoysaska oo kaleeto aad looga wacyigeliyo dhibaatada cudurkan uu leeyahay oo keeni karo kuwa inay ku baraarujinayaan talaalku inuu yahay waxa keliya ee la hayo ee looga hortagi karo oo lagu yareyn karo dhibaatada cudurkaasi uu sababayo oo ah in ilmihii ay naafoobaan oo xubnahoodii ay howlgab noqdaan oo shaqayn kari waayaan ilmihii markaas ay ku abuuranto problem psychologicala oo ah inuu mataqaana naafaya inuusan waxba qabsan karin inuusan waxba samayn karin dhib ku abuuray mustaqbalka
aabayaasha marka doorkee la gudboon iyaga inta badan waxaa laga yaabaa fikirkaas in hooyooyinku ku badan yahay talaal diidmada ah
aabaha laftiisu qoysku ka mid yahay fakarka oo hooyada qabto kale kama dheer laakiin aabayaashu waxay ku fiican yihiin inta badan wacyigelinta ayuu waxay u qaataan si daaragtiya u qaataan wayna kaga fudud yihiin dhanka haweenka haweenka ayaa waxay aad u aaminsan waxyaabaha quraafiga ahay aad u badan ama taabuuga la yiraahdo laakiin aabayaashu waxaa laga rabaa inay qayb ka qaataan badbaadada ilmahooda yarkahay inay kula taliyaan hooyada inay ilmaha geyso MCH-ka inay geyso meelaha xarumaha caafimaadka si loo siiyo talaal ay u qaataan talaalkaas oo tiri doono waxyaabo fara badan oo ilmihiina ka yareyna dhibaatada ku iman karta
dadaalada iminka socda ee lagu curibtirayo cudurka dabaysha marka laga soo tago qolyaha hawshaas ku shaqada leh qaybaha kale ee bulshada maxay ka geysan karaan
runtii qaybaha bulshada waxay ka mid yihiin waxay dad aad u muhiim weeye oo ka geli kara sidii arintani loo yareyn lahaa dhibaatada iyo ciribtirka loogu sameyn lahaa cudurkan isagay kuwaasoo ku dadaalaya dhinaca nadaafadda dhinaca wacyigelinta kor u qaadista aqoonta cudurkan loo leeyahay dhibaatada uu leeyahy kaleeto aad uga geysan karaan bulshada qaybaheeda kala duwan loo baahanya in loo wada istaago si arintaasi iyadahi looga hortago oo loo yareeyo dhibaatada cudurka ay sababi karo
aqoon-yahanada ku dhaqan magaalada Muqdisho kaalin intee ah ayay iyagu ka geysan karaan ololahan ku aadan ciribtirka cudurka dabaysha
aqoon-yahanku tallaabada ay ka geysan karaan waxa weeye waa dad aqoon la weeye waa dad wax aqriyo weeye waa inay u istaagaan bulshada inay ka wacyigeliyaan dhibaatada isagahay maanta xamar kaysaska laga helay waa kaysas aad u tiro badan weeye marka loo fiiriyo gobollada kaleeto arrintaas iyadahay waxay keentay dadka xeryaha barakacyaasha ka yimid xamar oo dadkii runtii aad ugu soo bateen dad badan oo aqoon aanu lahayn oo fahmi karin marka aqoon-yahanka doorkayga geysan karaan waxay tahay inay ka qayb qaataan barnaamijka wacyigelinta ay uga qayb galaan xaafad xaafad oo qayb galan tabeele tabeele oo qayb galan guriguri si arintaasi loo yareyn lahaa ilmihiina talaalka loo siin lahaa si cudurkaasi loo yareeyo dhibaatada uu bulshada ku hayo
dadka qaarkood waxa ay qabaan ka hor inta aan la bilaabin hawsha talaalka in la qabto seminaaro dadka lagu wacyigelinayo si loogu qeexo halista cudurka uu leeyahay marka talaabadaasi dhitoore ma tahay mid loo baahan yahay
waa talaabo aad u muhiim weeye arrinkaas isaga ahi wacyigelinta waxay qayb ka tahay macnaheeda yareynta dhibaatada cudurkan u keenay waayo qofka duusan haysan wacyigelin wax dhibka cudurkan u keenayo ama uusan aaminsanayn wax la siinayo inay wax u tarayaan waa dhibaato weeye inta badan waxaa imaanaya inay diidaan inay mataqaana ka hor yimaadaan waxaa kaloo keeni kara lafteeda u baahan wacyigelin dadka bixinaya laftirkeeda in la siiyo tababaro aqooneed waayo dad badan ayaa waxaa jira aqoon aanu lahayn oo tallaalka loo dhiibahay oo qaadahaya meesha markay geeyaan dadkii markay ka hor yimaadaan waa bixinayadaado oo wixii khasaarana dhulka ku daadinaya lafteeda arrintaas waa arrin kale aada muhiima loo baahan yahay mataqaanaa in aada looga tababjeeso wacyigelintaas iyada
doorka marka kala gudboon culimaa diinka iyo odayaal dhaqameedka maxay tahay si cudurka loo dabargooyo
culimaa diinka waxay ka yihiin bulshada qayb aada u muhiima waayo waxay samayn karaan meelaha ijtimaaciga la iskugu yimaado maalmaha jimcaha oo kaleeto in khudbooyinka lagu soo qaato dhibaatada cudurkan uu leeyahay bulshada waayo magaaladan oo ilmahoodii wada naafo noqdeen oo kaleeto waa dhibaato waxa weeye disaster weeye waxay u baahan tahay wacyigelin aada u badan culimmada waxay ku leeyihiin door fiican bay ku leeyihiin waa dadka aada loo dhegaysto oo la maqlo ra'yigooda oo la qaato marka culimmadu waa inay ku baraarugaan u istaagaan cudurkan isagaahi sidii loo dabargoyn lahaa loona isaga lahaa bal qayb muhiima ayay ku leeyihiin culimmada hadday u istaagaan wax badan baa ka qabsoomaya
ugu dambeyntii doctor Biday maxay tahay taladaada ku aadan la dagaalanka cudurka dabaysha ee aada u jeedinaysa qaybaha bulshada rayidka iyo hay-adaha caafimaadka ee hawshan ka shaqeeya
runtii talada aan soo jeedinaa waxay tahay arrinkan isagaahi wuxuu u baahan yahay iskaashi bulshada qaybaheeda kala duwan inay ka qayb gasho wasaaradda caafimaadka oo ah hay-adda legitimateka u ah arrimahan isagaah inay ka shaqeyso oo u istaagto wacyigelin waxaa kaloo aada u muhiima aqoonyahanka caafimaad ee ka shaqeynaya ku sugan maanta magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaa kaloo aada muhiima hay-adda w h o inay samayso seminaaro lagu wacyigelinaya aqoonyahanka lagu wacyigelinaya dadka bixiya tallaalada si mataqaanaa tallaalada macnaha uu leeyah oo kaleeto loogu sheego iyo qaabka dadka loo siinayo waxaa kaloo aada u muhiima bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada hooyooyinka mataqaanaa oda dhaqmeedyada culimaa diinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inay aada uga qayb qaataan
kaasi wuxuu ahaa hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo u waramayay wariyaha v o a magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoysti
dhinaca kalena wariyaheenna magaalada muqdisho cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa booqday xarun bixisa tallaalka hooyada iyo dhallaanka wuxuuna qaar ka mid ah howlwadeenada xarunta kala sheekaystay cudurka dabaysha iyo sida hooyooyinka ay ugu baraarusan yihiin warbixintanna ayuu nooga soo diray
tan iyo markii sida rasmiga dunidii isula aqoonsatay jiritaanka cudurka dabaysha iyo halista uu ku haya aadamaha ayaa waxaa la sameeyey dadaalo badan oo lagula tacaalayo cudurkaasi si loo xakameeyo halista uu geysan karo dadka dadaaladaasi oo marxalado kala duwan soo maray ayaa lagu guulaystay in laga cidhib tiro wadamo badan oo dunida ku yaala halka weli cudurkani uu baaqi ku sii yahay wadamo kooban oo ku yaala qaaradaha afrika iyo eeshiya cudurkan ayaa sida qaalibka aleh kahortaga balse haddii uu qofka haleelo kaga taga naafanimo waxaana bixinta xogta caafimaad iyo weliba tallaalku ay noqdeen hubka ugu wanaagsan ee lagula tacaalo cudurkani magaalada Hargeysa waxaa ku yaala goobo badan oo loogu talagalay daryeelka hooyada iyo dhallaanka kuwaasoo adeegyada lagu qabto uu ka mid yahay ololaha cidhibtirka cudurka dabayshu taasoo caruurta lagu siiyo tallaal islamarkaana hooyooyinka lagu siiyo xog caafimaad halkanaa ku suganahay waa xanaanada khawaadle oo ka mid ah xanaanooyinka magaalada Hargeysa ismahaan cabdilaahi xuseen waa madaxa xanaanadan waxaana iga warantay siyaabaha ay tallaalka u siiyaan ubadka
mid waa mid ay dadku maalin walba mchka ka socda lixda cishaba oo maxay ahayd toole ay dadku ay yimaadaan midna waa mid campaigns ahoo dadka loogu talagalay markii tallaalka si fiican uu socon waayey ee meeshii la rabay aan gaadi weynay waxay ahayd inaan 80% caruurteena tallaalo tallaalada kale ee irbadaha ah tallaalka booliyadana wuxuu ahaa inay caruurtu gaadho 100% dadku caruurta aynu tallaalo
marka laga yimaado in ubadka la talaalo ayaa sida oo kale laysla garowsan yahay in ay muhiimad weyn leedahay in waalidka sida oo kale si fiican ay u fahmaan cudurkani, iyadoo ay faa'iido weyn leedahay inay helaan xog caafimaad oo ku aadan cudurkan dabaysha iyo weliba xanuunada kale ee sarayn kara iyaga iyo weliba ubadkoogaba. Waa tan mar kale Ismaan Cabdilaahi.
ha waanu samaynaa waxa wacyigelin way jirtaa talaalka booliyada. Booliyada waxa weeyahan waa xanuunka maxay hetole ku keena caruurta laxaad la-aan bermela, waa xanuun aan daaweyn ahayn ka hortag mooyaane. Runta marka laga hadlo, booliyadu waa waxa keliya ugu yeysisan talaalkeedii baa la hayaa. Waxaa la hayaa isagoo oo talaalkeedi yahay, isagoo ay meel walba ka helayaan macaguriyi loogu keenayo, iyo isagoo oo laba dhibcood oo keliya ilmaha la siinayo, oonu isagu lahayn sida talaaladan kale xumad buu ku keenayaa. Xanuun male, dhibna kuma keenayo. Wax ilmaha markaa uu cabo, wax alla wax uu dareemayaa ilmahaas ma jirto. Waana talaalka ugu muhiimsan. Waxa weeyaan talaalkan booliyadu waxa weeye, haddii booliyadu waa virus, viruskaas hadduu ilmaha taago oo uu ku dhaco, hal ilmood hadduu ku dhaco wuxuu gaadhsiinayaa 200 oo caruura. Ma garatay? Waxaanu ku gaadhsiinayaa waxa weeyaan waxaa lagu kala qaadayaa transmissionka hanba habka uu gudbaya, waxa weeyaan nafsigiiba ku gudbaya, taabashadiiba ku gudbaya, ilmihii wax wada cunkii xanuunkan. Marka waxa weeyaan bacdaamaba xanuunka khatartaale uu yahay, waxaa muhiima ilmaha in la talaalo. Talaalka booliyadu waxaa la yidhi waddankeena waa laga ciribtirayaa oo adduunku isla qaatay, ma bil walba wuu yimaadaa. sababta loo soo celcelinayaana waxa weeyaan ilmihii 4 weegoo kaliya calooshiisa ku jiraya talaalku, kabacdi wuxuu soo raacayaa si saxarada. Marka ilmuhu wuxuu baahan yahay difaac mar walba in awooddiisa la dhiso oo uu gaadho heer jeermiskii ama fayraskii aanu jirkiisa gelin. taas weeye mar walba waxaan soo celcelinayaa talaalka.
xanaanadan oo kamid a goobaha maalin kasta ay soo booqdaan hooyooyin tiro badan oo badankooda ay weheliyaan ubadkoodu, ayay kaga xidhan yihiin una soo doontaan adeegyo kala duwan. waxaana kula kulmay hooyooyin usoo doontay adeega caafimaad oo qaarkood ay ka talaalayeen ubadkooda cudurka dabaysha. way dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa xanaanada xawaadle. waxaa jira hooyooyin kala duwan oo iyaguna goobtan yadaa keenaya, islamarkaana caruurtooda talaal u keena kuna sugan xanaanada. ugu horreyn ba magacaaga ii sheeg.
Nimcaadan Cumar.
waayo nimco, waxaad waddaa wiil yar oo haatan aad keentay xanaanada. wiilka maadaa dhalay?
Ah.
waayo talaalka markaynu ka hadlayno booliyada waxa la yidhaahda amaba dabaysha oo kale, wax muddooyinka dambe bulshadii oo kale ay qaadanayeen kusa, ma siisaa ilmaha yar oo talaalkii ma qaata?
Haa, talaalka booliyada marka la afka loogu shubayo hawan siiya markasta isla maraanba yigdaa.
waayo ma ilmahan u keliya taa, mise caruurta kale oo caruur kale iyaguna jiro oo aad siiso?
9 caruur aan leeyahay, siin jirintaaba anta caruurtaan dhalayba ig talaal qofna kamaan dayn, mid walba aan u dhabay talaalkiis. ha talaalka muhiimadiisa walaa way fiican tahay, dadka waxaan ku tabaabushayn lahaa inay talaalka aad u ogaadaan caruurta.
way dhegeystayaala ku sii socon, haatanna hooyo kale ayaa halkan fadhida. ugu horreyn ma magaca?
Nimco Xuseen walaala.
way nimco, talaalka oo kale ka waranay imanka ubadkiibaad wadaa goobtan aad keentay, seed u siisaa talaalka oo kale ma qaataan?
talaalka walaala waxyaaba badan buu ka dawan yahay. maxaa ahaadeen markaanu nimaadna meesha si fiican baa nalogu talaalaa. marka hore salugtiya gacantaa nalooga talaalaa, marka nadhaa xumadiisu waa sidee, baraf saar bay nagu dhahdaan. marka nadhaa maxaa kale ka dawaa, waxay nadhahdaan si dawadan baarsitimool haye. markaa si fiican buu talaalkiisu waxyaaba badan ka dawaya talaalku, waxyaaba faa'iidooyin badanna waan ku aragnay.
way adii mise caruur aad leedahay, se ma keentaa xanaanada?
waan keenaa walaal, kii horena waan ka dhamaystay 9 bilood, kii jadeecadu dameeyey waan ka siiyey, intii horena waan ka siinay, kan maanta waxa ugu 3 bilood, markii 3aad maanta waan ka siiyey. si fiican baana loogu talaalaa.
waayo talaalka dabaysha oo kale isaga ma siisaa ma qaataan caruurta?
haa, talaalka dabaysha guriga lagu soo maraa waa la siiyaa, halkana waa laga siiyaa.
waxaa jira dadka qaar marka hore fikir qaldan ka aaminsana amaba hadallo kale ka sheegi jiray, laakiinse markii dambe faa'iidadiisa iyo ahmadiisa arkay. marka hore maxaad ka aaminsanayd, se markaad aragtay muhiimadiisa, see dareentay?
muhiimadiisa walaal waxyaaba badan baan ka dareemo fiican, wax kasta waan ka dareemay, wax kastana maxay ahayd faa'iidooyin badanna waan ka hayaa imaka.
walo way qaadatay waqti aad u dheer iyo dadaal badan, ayaa haddana aada moodaa in hooyooyinku ay soo fahmayaan talaalka marka la barbar dhigo muddooyinkii hore?
haa, hooyadii imika way dareemaan, dadkiin badan buu fahmay talaalka waa la yimaadaa. talaalku haddii aanu imika socono dadka qaadanahayn, berigi hore waxaynu naqaanay curyaannimada way ku badnayd magaaladeena. waxaad aragtay imise nin oo dadkii waaweynaaya oo waxaad garanaysaa maxay tolay gaadhiga yare gaadhi curyaanka wadan jiray, xataa xiray curyaan meel laydhaa baa jiri jirto dadka reer guuraaga, markuu ilmaha booliyada kaga dhacdo udee weynaada hadhow arigiiyo xoolihi raaci waaye reerihii magaalada la keeni jiray. iminka wixii ma jiraan ilmo curyaanimo inta badan kuma dhacdo, waxaan igu dhacahayna waa dadka talaalka qaatay, laakiin qofkii aan talaal qaaday ilmihiisa uu curyaamaya, fayraskiina uu ku dhacaya, waayo hareeraheedna ku jiraa. Marka inaguna xuduud baynu leenahay, xuduuddiina meel iska furan weeyaan, oo qofka maanta halkan jooga Bariijoolo, Muqdisho jooga, Puntland uu jooga. Waxa weeyaan xanuunkuna iyo fayraska ama jeermiskanina ma yaqaano, xuduudna ma laha. Jirka imika lama odhan karo Soomaaliya uu ka maqan yahay, hawadana uu ku jiraa. Laakiin waxa la doonayaa ilmihii wuxuu u geelahay ilmihii haddii uu dhisan yahay awooddiisi, oo maxay tolay difaac fiican oo talaal u leeyahay, dee jeermiska ma soo geliyo. Laakiin haddii ilmaha hooyada aanay talaalka u dhammayn, uunay door walba siinin, oonay kii afarta jeer la qaadanaya aanay siinay irbada aha, oo aanay ka mar walba la soo mara aanay hooyada ilmaheedii siinin, ilmaheedii difaac ma leh, xanuunkina uu qaadi karaa.
Marka laga yimaado kororka fahamkaasi bulshada iyo in ay ku xidhan yihiin xanaanooyinka, ayay xusud mudan tahay in ay taasi barbar socoto inay weli jiraan dad aaminsan fikir qaldan haba koobnaadaane, kuwaasoo marka loogaado loo galo dadaal badan oo ah sidii looga dhaadhicin lahaa ahmiyadda ka hortagga cudurkan iyo qaadashada tallaalka. Waa sida ay mar kale tilmaamayso Ismahaan Cabdulaahi Xuseen, madaxa xaruntan hooyada iyo dhallaanka ee Hawaadle.
way jiraan qoysas imika talaalada markan kambeynada wadna oo kale ee xaafadaha guriya looga tago reeraha qaarba diidma bermela oo aan caruurahooda yeelin, kuba waan isku tagnaa anagu, waan u sharaxnaa, dhakhaatiir baan ugu yeedhnaa, wasaaradda aan ugu yeedhnaa, wax badan marka dadkii la fahansiiyo dadka qaar wayna yeelaan, kuba qaarna wayna diidaan, kubana diida waa la ogyahay, waanay cad yihiin, dad badanna maha runtii, waa qof iyo laba. Laakiin imika aad ba u yaraaday maxay tulay diidmadii, waayo waa la fahmay, waxaana la ogaaday dee ilmihii wax dhibaato ku keenaya ma jiro.
Goobaha hooyada iyo dhallaanka ayaa alaaba cudurka dabaysha tallaalkiisa laga siiyaa ubadka ay da-doodu ka yartahay 5 sano, balse waxa aan wax tallaal ahi u olin dadka waaweyn oo iyaga laga tallaalo cudurkani, wala waqti aan saa u sii fogeyn ee la siin jiray dadka waaweyn tallaalka xarumahana laga siin jiray. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Awey sin wanaagsan idil ahaantiinba dhegaystayaal, meel kastaad nagala socotaan, waxaynu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii wacyigelinta dabaysha, haatanna Nairobi. Ganacsatadu door intee la'eg ayay kaga jirtaa wacyigelinta bulshada, gaar ahaan ka hortaga cudurrada halista ah sida dabaysha oo kale. Wariyaheenna magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa warbixin arrinta ku hayay noo haya.
Waa mar kale iyo barnaamijka taxanaha ee idaacadda V O A aad ka dhagaysataan ee cudurka polio ama dabaysha oo leh loogu jiro oo dhibaatooyinkiisu uu weli ka jiro wadamada soo koraya, gaar ahaan Soomaalida iyo weliba gobolkan Afrikada Bari. Ganacsatadu waxay ku leedahay door muhiima marka la eego xagga maalgelinta mashaariicda dhinaca ammaanka iyo guud ahaanba xaaladda deegaanka ku habboon iyo arrimaha iyaguna ku saabsan fayadhowrka oo inta badan qayb libaax ka qaata. Qaar badan oo ganacsatada gobolka Waqooyi Bari ka mid a ayaa dadaal fara badan waxa ay ugu jiraan sidii cudurka wacyigelintiisa ay uga qayb qaadan lahaayeen. Axmed Ibraahim Xaashi waxa uu ka mid yahay ganacsatada gobolka Waqooyi Bari, waxaana uu horey uga soo shaqeeyey warbaahinta la xiriirta dhinaca wacyigelinta. Waxaan wax ka weydiiyey bal kaalinta ganacsatadu ay ka qaataan sidii wacyiga bulshada sare loogu qaadi lahaa, waxaana uu Axmed yiri seetan.
Aad iyo aad baad u mahadsantay Yaasiirow. Ganacsatada markii la eego wacyigelinta door muhiima ayay ka qaataan mar walba inay ugu jiraan sidaad ogsoon tahayba. Wacyigelinta kuma keliya kuma eka qolo gaar ah looma xil saaro markii aan ka hadlayno wacyigelinta ama sidii cudurada looga hortegi lahaa ama wax kasta ama sidii ammaanka loo sugi lahaa wax walba. Wax walbana waxay ku xiran yihiin sidaad ogsoon tahayba wacyigelinta. Tusaale ahaan gobolka Waqooyi Bari Yaasiino, haddii aan eegno, inta badan waa ay jiraan cuduro mararka qaar ka dilaaca, inta badanna haddii aan laga hortegin dhibaato xoog leh geysta. Taasina ganacsatada waxa ay ugu jiraan ama ay ka qaataan door muhiim ah oo muuqda. Mararka qaar waxay sameeyaan mashaariic markaasi la dhihi karo waxa looga hortegi karaa cudurada ama horumarin dhanka mataqaanaa wacyigelinta ah ka sameeyaan. Markastaana saad ogsoon tahay keliya ma aha in lagu hadlayo wacyigelinta ama ka hortegida dhibaatooyinka ama cudurada ay keenaan, ma aha in lagu hadlayo qayb gaara dowlad amase dad gaara u xilsaaran inaysan jirin, waad ogtahay. Oo sidaan ogsoonnahayba in laga hortago dhibaato qof walba ayay muhiim u tahay.
Waa tahay Dr. Aden Ugaas Maxamed, waa agaasimaha cisbitaalka Madiina ee xaafadda Isliye dadka Soomaalidu ay degaan, waana madaxa dhakhaatiirta. fariinta oo barnaamijka booliyo u hayo maanta waxa weeye bal talaabooyinka dhinaca wacyigelinta iyo meesha laga bilaabi karo
dadkii marka mas-uulka ahaa ama authority-ga ahaa oo dowladdii iyo qolyowgii caafimaadka iyo wixii la mid ah ayaguna xilkooda waa inay is saaraan oo cudurrada ka hortegidooda waa in la badiyaa oo la ballaariyaa wax inoo yaal weeye
ganacsatadu dhaqaalaha ka sokow waxa ay door muhiima ku leeyihiin goobaha la isugu yimaado waxaanay abaabulaan fagaarayaal waaweyn oo aqoonis weydiyaarsiyadu ay ka mid yihiin toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada Garissa waxaa lagu qabtay fagaaro weyn oo dadka looga wacyigelinayay cudurka booliyo dabaysha axmed ibraahim xaashi oo ka qayb galay kana mid a ganacsatada deegaankaasi ayaa eegaya bal fariimaha ay gudbiyeen iyo dadka sida gaarka cudurku u taabanayo sidii ay u soo dhaweeyeen
wacyigelintaas ama xafladahaasi lagu maamuusayay ka hortagada dhibaatooyinka ama cudurada gaar ahaan cudurka ee loo yaqaanaa dilaaga ah ee dabaysha ganacsatada waxay kaga qayb qaataan qaybta dhaqaalaha iyagoo ku darayo dadaalkooda dadaal aada u fara badan oo ku aadan sidii wax loogu maataqaana cudurada loogu wacyigelin lahaa waxay diraysay fariimo waxay taabanaysay dhibaatooyinka haysta dadka soomaalida gaar ahaan ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari waxay ka qaateen wacyigelintaas iyo arrimahaas ay ka hadlayeenba waxay dowr muhiim ah ka qaadeysa ka wacyigelinta dhibaatooyinka cudurada gaar ahaan dabeesha dadka ka qayb galay waxay u arkayeen yacni arrin muhiim ah
adayad waansataykaasi wuxuu ahaa axmed ibraahim xaashi oo ah ganacsade islamarkaana barnaamijyada dhinaca wacyigelinta wax badan dhinaca warfaafinta kaga shaqeeya gobolka waqooyi bari barnaamijka dhinaca dabaysha ama ololaha dabaysha ee bolio waxaa gacan weyn ka geysatay qaybta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad xilligan oo kale ka dhagaysataan idaacadda v o a maantana barnaamijkii gaarka ahaa ee dabaysha ololihiisa aynu kaga hadlaynay intaa haynoo joogo intaynu mar kale barnaamijka lamida ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaynu dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya kaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii ra'yiga dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij cusub oo laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ay ugu talagashay in dadweynaha ay kula wadaagto dareenkooda iyo sida ay u arkaan dhacdooyinka ku xeeran barnaamijka waxaanu toddobaad walba idinkaga soo gudbin doonnaa magaalo ka mid ah geeska afrika toddobaadkan waxaan barnaamijka idinkaga soo tabinaynaa magaalada beledweyn anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan qodobka aan dhegaystayaasheenna la wadaageyno ayaa waxa uu noqonayaa kaalinta dowladda soomaaliya ee colaadaha ka jira gobolka iyo dareenkooda maamul goboleedyada
magacayga waxaa la yidhaahdaa daahir cali maxamed aragtidayda waxay tahay ku xeeran barnaamijka hadda jira iyo aragtida dadka hadda guddiga ay soo direyso dowladda iyo dagaaladan ka socda agagaarkeenna anigu waa taageersanahay inay guddi heer wasiira ay dowladdu soo dirto oo halkan yimaado oo shacabka dhex galo oo amisom ay garab siiso intaas anigu aadan u taageersana
ninkanaa gacan taagaya magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed fiido cawaale aniga dareenkayga haddaan ka hadlo dowladda federaalka ahu waxyaabaha ka dhacaya gobolka hiiraan hadda saacadda la joogo inay u dhaafto ugaasyada odayaasha dhaqanka culamaaudiinka waxgaradka inay u dhaafto ayay aniga ila tahay dareenkayga saasaan qaba
mama shamsa
bismillaahi raxmaan raxiim aniga magacaygu waa shamse ciise aadan dareenkayga ku aadan colaadaha gobolka hiiraan iyo guddiga ay dowladdu soo direyso hore ayay u yimideen xildhibaano iyo wasiiro dad badan oo mataqaanaa colaadaa sii huriyana waa jiraan xaqiiqatan waxaanan anigu dareenkaygu ku aadan yahay in colaadaa laga hortago oo la damiyo dagaal wiil ayaa ku dhinta maahana wiil kuma dhasho aad waxaan u jeclahay in colaadaasu danto ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay danto oo waa colaad dad soomaaliyeeda aad uma jecli in mataqaanaa dagaaladii lasoo dhaafay oo dhibaatada badnaa in ilaahay mar dambe dib noogu soo celiyo
daahir waxaad tiri waxaan soo dhaweynayaa kaalinta dowladda haddii dadka meesha wada dega rabitaanka nabadda ayaga xaggooda aan ka imaan tallaabada dowladda maxaa la dhihi karaa?
Wallaahi dowladda, horta dowladdan waa dowlad nabadeed, sababtoo ah dowladdaanu dowlad dictator oo ciidamo iyo xoog iyo dalka inay macnaha sidaas maahan. Dowladdu waa dowlad nabadeed, waa inay dowladdu nabadoon ka noqoto. Waxa hadda jira oo dhibaatada waa inayna ka daalin, waa inay guddi soo dirto, mid labaad soo dirto, hadduu ku guuldareyso mid saddexaad soo dirto, AMISOM ay la kaashato, meesha dhex degto. Waa lagu qasban yahay dowladdu waa inay gacan ka geysato oo ficil iyo oora labadaba ay uga qayb qaadato.
Maxamed Fiido, ogaasida waxaa tiri kaalintooda ayaa meesha ka maqan, ma hadday bilaabanaysaa mase markii horeba ay ka maqneed?
Aniga waxay la tahay hadda kaalintii looga baahnay ogaasiyada iyo odayaasha dhaqanka horeyna waa u galeen, haddana inay dhammaystiraan ay ila tahay. Shaqada socotaa shaqadoodii waay inay dadkaas dhex galaan, ay geed hoostiis iskugu keenaan, ee ayagu ka quustaan intaan la gaarin dowladda. Aniga saasay ila tahay.
Waxaa jirta sidoo kale dhacdo ku saabsan arrimaha maamul usameynta gobollada Mudug iyo Galgaduud. Ninkan odayga
magacaygu waa Khaliif Idris Cismaan. Dalka oo aan lagu heshiin dowladnimo laguma heshiin karo, dowladduna diin soo degay maaha, qaran iyo qabiilna meel isma ay galaan. Arrimaha ka taagan Mudug iyo Kismaayo iyo gobolkan Hiiraan, shalayna waxaan isku dilnay dhul iyo dhaqaalaan isku dilnay. Warqaddii Mugdi lagu qoray dayax in lagu akhriyaa qasab ah, dayaxa lagu akhrinayana waa xabad iftiinkeed. Mudug 48 baa la sameeyey xuduuddiisa, Ingiriiskii baana sameeyey, galaan contribution baa la yidhaahdaa. Shalayna diin iyo kalar iskuma aana dilnayn, dhul iyo dhaqaalaan isku dilnay. Taas waa midda guud oo generaalka ah. Midda Hiiraan, midda Hiiraan gacmaha shisheeye oo ku jira haddaysan ka bixin, hadday ka baxaan way heshii karaan dadkii muddada dheer wada noolaay oo walaalaha diin iyo nasab iyo dhaqan intaba ku walaaloobay. Raallina ka manihin dagaalka soconayo gobolka Hiiraan, dad isla dhashay oo isdhalay inay isdilaan raalli ka manihin. Waxaan la qabaa ninkaas la yidhaahda Gorgorshe in loo daayo ugaasyada, caqilinta, aqoon-yahanada, saraakiisha, intii Islaam oo kaabi kartana ay kaabto. Taasna midda Hiiraan baan ka qabaa. Midda dowladda iyo dadkan storeweega, storeweeg waxaa la yidhaahdaa qofkii dhuumaal ku imaanay, dadkan dhuumaasha ku imaanay, saddex nin baa horey noo timid, laba wasiir ku xigeenan in arrimaha bulshada ka socdo. Dadkaa imaanaya, dadkii u yeertay bay la kulmayaan, dadka reer Hiiraan inayna la kulmayn baan aaminsanahay. Qaas ahaan beelaha bari dego lama kulmi karaan, mana la kulmayaan, laakiin ninkii u yeertay nin waa uu la kulmi kariya. Taasaan ka qabaa iyadan.
Hadalladaada waxaa ku jirtay gacmo shisheeye ayaa ku lug leh arrimahan, ma dadkan ayaga ajnabi ah, maxaa gacmo shisheeye keenay?
Waa ka buuxaan, waa ka buuxaan. Igama dhega yarid, igamana indha yarid, gobolkana waad ila joogtaa. Gurmadka meelaha kala duwan iyo dhaqaalaha meelaha kala duwan ka imaanayo, waxaa taas ku cadaynaya aan u cogsanaya. Shan degmo oo gobolkan leeyahay la haystaa oo bari iyo qoraxsin ah, 42 kilomitir waxaa ka dhigay dheemantii dhextiiley, maqaamkii Nabi Ibraahim dhextiiley, maxaa ka dhigay? Taasa cadaynaysa inay gacmo shisheeye ka tahay. Social media dib ugu noqo.
Maama, ma ku muuqataa in faragelin ay jirto colaadaha ka jira gobolka?
Waa jirtaa gacmo shisheeye, waa jirtaa dad mataqaanaa dhul doon ah oo iyagu aanan dhul lahayn, waa jirtaa dad baarlamaanka ku jira oo maxay ahayd aanan dhul lahayn, oo haddii ay meeshii iyaga ay ka soo jeedeen Soomaali waa istaqaanaa aan tegi karin, isla markaasna raba inay dhul ay baarlamaanku ahaadaan ama ay ku magacsheegtaan ka soo jeedo. Shisheeye ma dhihi karna, laakiin waa dad Soomaaliyeed oo qaldan. Anigu hadda shisheeyaha meel aan ku sheego oo tilmaan gooniya aan ku sii bixiyo ma aqaana, laakiin waxa waa Soomaaliya qofba meelay leedahay, deegaan ay leedahay. Dadan deegaankii u dhalanay ayaa dagaalamayo, dhaawacooda la keenay, dhimashadooda la arkay. Waxa aan sheegaynana cadaanan aan iyagoo muuqaala ama mataqaanaa marqaatilahan keenayna.
Markana qof kale ayaan ugu soo biiray.
Magacayga waa Cabdifaarax Daahir, joogo Baladweyne. Waa in lagu xaliyo dhaqanka, loo celiyo dhaqanka, waayo dowladda in badan oo ka mid ayay ku fashilantay. Waxaan ognahay iyadoo wasiiradii heerkii ugu sarreeyay amniga iyo waxaan ku sheegaa iyo wasiiro kale ay joogaan iyo arrimaha gudaha, in ay xabad bilaabatay, isla markaasna xabaddii oo socota diyaarad intii usoo istaagtay ay Muqdisho ku laabteen. Waxaanay dhaxashay midda hadda taagan. Waxaan leeyahay dhaqanka ha loo celiyo, dowladda dhaqanka waxa ka weydiiso arrinta defo. Qabiil in lagu saleeyo federalism waa laga fiican yahay. Ka aragti ahaan reer Hiiraan ahaan waa soo dhaweyn markii ugu horreysay, laakiin hadda qaatubilaanba ka taaganahay. Waayo haddii la yiraahdo labadii qolo oo isku qabiil aba maxay ahayd xuduudaha la mariyo oo ha noqdaana federalism, waxaas kama soo baxayso dowlad. Sida adduunka u qaatay iyo sidii Soomaalida ay u qaadanayso waa kala laba. Isagana ha loo celiyaan leeyahay federalismka, sida ay u isticmaashay sida dowladda Mareykanka iyo dowladaha kaloo lamidka federalism ha loo celiyo sida saxda uu yahay hadaysan aan hanaga la daayo.
Magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Fiido Cawaale. Aniga dareenkayga haddaan ka hadlo, ma dhahaani shasheeya gacan shasheeya ku jirta. Dadkan waa dad Soomaaliyeed. Soomaali markay yihiin aniga hadda ma dhihi karo waa gacan shasheeya ku jirta. Aniga waxaan qabaa Soomaali gobolada 18 gobol ugaasiyay leeyihiin, wax garaday leeyihiin, cuqaalay leeyihiin. Soomaalidu meeshii dhib ka dhaco gobolku ka dhaco. Aniga sidan maqlay hadda ka hor gobolka Mudug laba beelood aa isku dagaashay, sida laygu yiri ugaas Qaliif, ugaas Roobla, Allaha u naxariiste, ugaasi hogaamina ha tegey, nabad waartayna ka keenin, jannadii Allaha ka waraabay. Haddii reer yiraan wax ugu aali waan dadkaas ha kala dhex galaan.
Aniga kelmadda aniga daahiragoon wey kelmadiida ugu dambeysa waxay tahay dadku waxay ku heshiin waa dowlad. Dowladdu waa nabadoon, iyadu waxay dowladdu kaashanaysa ha kaashato, waa inay dowladdu hormuud ka noqoto, ay nabadda iyada looga dambeeyo, amisooma joogta. Dowladdu waxay ku filnaa weysa maahan. Marka dadku hadda waxaan aaminsanahay haddaan waxa la waalayn, dowladdu waa ku filan tahay, waana qaban kartaa iyada ha la aamino.
Qaliif,
horta hasha maandeeq 18 saami waaye maqaarka lama qaybiyo. Dowlad hadday jirto, horta dowlad waa baawar awood waaye, wax awood ah oo hadda dowlad ay leedahay oo gubernatore ilaa iyo biitooni dhaqaalihiisii iyo sharcigii oo ku shaqayn lahaa ama dhaqaalihii oo ku shaqayn lahaa ay soo gaarsiisay male. Dowladdu marka waa shacabka. Maanta dowladda nimada lagu sheega waa shacabka. Shacabka ayaa laga rabaa in ay danahooda iyo nabadgelyadooda ay ku kaabaan. Maamulada waxba waxay bixiyaan wax la yidhaahdo diritii bay bixiyaan. Marka dowlad maanta laba qabiil oo isku duushay inta kale dhex degto cudud ku qaban karto oo dhibi karto oo xidhi karto ma hayno. Waa been isku sheegi mayn. Dowladduna diin soo degay maa, waa wax dad isku darsaday shacabkaana dowladnima. Waxaan dhihi lahaa shacabka danahooda iyo nabadooda iyo maslaxadooda ha ilaashtaan.
intaasina waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Beledweyne. Hamoogaanina in toddobaadka dambe aad la socotaan barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo in fursad aad u hesho inaanu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Haddeen inta kaga nimaadno barnaamijka ay dhageystayaashu ra'yigooda ku soo gudbinayeen oo inooga yimi magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dhageystayaal, haddii aad doonaysaan in aad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijkan, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaan bogga aan ku leenahay Facebook-ga ee barnaamijka Cudurka Dabaysha ama boggeena Twitter-ka ee Cudurka Dabaysha. Sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku seego, waxaad ka dhageysan kartaan website-ka voasomali.com.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo uu marti inagu yahay Dr. Cabdisamed Axmed Roble oo ka warbixinaya arrimaha la xidhiira wacyigelinta dabaysha iyo weliba sida dadku mararka qaar uga falceliyaan.
Dr. Cabdisamed, laantafka Soomaaliga ee VOA kusoo dhawaa, waxaan jeclaa ugu horreyna ku weydiiyo bal iga waran cudurka dabaysha iyo dadku aragti ahaan ba horta say u arkaan.
Talaalka wax u qaar wax ka fahansan iyo dad aan fahsanayn ba way jiraan. Dad talaaladii waqtiyadii dhaweytoo socday, dad kasoo horjeedo lahaa xanuunkan, talaalka in waxba kama tariyaan, dad iyagu u helanaayo aada u fahsanaayo. Markii horeba wacyigelintii hore ay gaadhay oo badan baa jiray burco ilaa goboladan dhexe oo dhan, sidaas aad bay u fahamsan yihiin oo dadka inta badan. Marka albaabada lagu soo garaacay talaalkii oo hawshan looga sheekeeyo, waa dad fahamsan oo dee caruurtoodii usoo bixinaayo oo jecel inay talaalaan. Laakiin weli way iska jirtaa dad wacyigelinta weli aanay gaadhin way jirtaa, inkastoo ay minority tahay yihiin.
Waan gartay. Markaan ku weydiinayaad ka hadlaysid arrinta la xidhiidha oo kale dadka iyo qaarkood ba kasoo horjeeda, marka waxyaabaha horta u sababayaan dadkan waxaad arkaysaa shaqaale caafimaad oo qofku garaacaya, haddana dadka ay leeyihiin ubadkayga lama talaali karo kale, maxaa ugu badan waxyaabaha dadku ka qabaan foobiyada?
taarta ugu badan waxa weeyaan Soomaalidu sidoo kale iyo dhaqanba iska jira inta badan dadku jahalo markii hore baad laga yaabo inaannu cilmigan maadiga aanu ku badnayn marka waana iska oran society oo qofba intuu amada cayad sameeyo ama ayuu fidinaya oranaya talaalkan ama laftarkiisa ayaaba dhibaato keenaya oranayaanba isaga laftarkiisa ayaa imika waxyaabahan kala kulmay dadku iga sheekeeyeen waxa kamid ahaa inay yiraahdeen talaalka laftarkiisa ayaa carruurta ama dhalmada yaraynaya carruurtan markay weynaato waxba dhalmayso dacayada noocaas oo aan xagga cilmiga salyaraatoona aan lahayn bay dadku inta badan hawada isku mariyaan marka waxaad moodaa iyaga qudhooda miyigiyo dee aad tagayso oo aad kusoo arkaysid dacayadahan ay dadkii fidiyeen marka laakiin wax cilmi ahaan salyaraatoona kule maaha oo dee nidaam baa jira uu talaalkii waxanba soo maraano
hadaan ku idigo ururadan ka shaqeeya qudhooda qaarkood dadka qeyb baa ku doodo tirahda malaha awoodi ay dadka ku qancin lahaayeen qudhooda oo dhinaca lacag unbay ka eegaan ama inay dee lacag ka helaan hay-adaha samafalka oo kale taa qudhida waxa ka jiraan
wallaahi niyow dee hawshan muhiimadeeda waxa u xil saaran oo qaranka uga xil saaran wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadkuna wacyigelin fara badan ba ay samaysay oo idaacadaha tv-yada joornaalada iyo welibana dee meelaha tuulooyinka ah baabuurtoo la saaro mikrofoono oo la wacyigeliya way jirtaa marka waa hawl markeeda horeba wasaaraddu ay qaranka u xil saaran tahay ciddii kale marka ay usii adeegsato ay aragto hawsha inay kasii baxaysana ama ha noqoto ururada yarare meelaha fogfog jooga ama ha noqoto marka sidaasay u dadka la wacyigeliya maaha dee dhanuun kharashuun maaha in laga damacsan yahay ama laakiin dee muhiimaddu waxa weeyaan caafimaadkii bulshada ayaa daryeelkeedii baa lagu jiraa marka waxba kama jiraan walaal taas
waan gartay marka dadka reer guuraaga ay halis intee la eg bay ku jiraan marka dadka reer magaalka laag dhigo ama magaalooyin ku nool
walaal walaal halista ugu weyn iyagaa ku jira sababtoo ah waata koowaad ee goobihii caafimaadku way ka fog yihiin waata labaad wacyigelintii dee dadka reer magaalku heliyeen ee ahayd midiyihii idaacadihii tv-yadii joornaaladii waxaan reer miyigii heli maayaan waata saddexaad ee hadhow xitaa xanuunka hadduu qofkii ku dhaco ilmaha yaree miyiga jooga waxa laga yaaba ka magaaladu inuu helo ama physiotherapy ama bankilariski ama dabeetana qofkii lugtiisi iyo gacantiisii baralayska noqoto in laga shaqaysiiyo laakiin qofka miyiga jooga waa probability aad u yar ama percentage aad u yar baa heli karaa hawsha noocaasa marka khatarta koowaad ba iyaga ayaa ku jira marka la barbardhigo qoladan magaalada ku nool
mid ka mid a dhegeystayaasha ayaa haatan khadka ku jira haddaad imaqlaysa magacaa ku bilowyo su-aashaad weydiinaysa dakhtarka doctor cabdisamed
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum magacaygu waa xasan cabdisaleem waxaan kasoo hadlaya magaalada ceeri gaabood doctorka waxaan weydiin lahaa waxaa jira tuulooyinka dad fara badan oo ay ku dhacdo wejigo kale uu qalloocdo ama indhuhu ay qalloocdaan ama la yidhaahdo inta badan waxa la yidhaha shimbir bay u yaqaanaan dadka soomaalidu marka waxaan weydiin lahaa doctorka qaybtaas waxyaabaha xanuunada noocaas oo kale ah oo aan sheeshay oo dhan aan saameyn qaybna ka yihiin dabaysha mise xanuuno oo kale su-aashaas waxaan kaloo sii weydiin lahaa dadku way gubaa markay gubo qofka miyuu bustadaa iyadoo aan la isticmaalin habkii dabaysha loogu talagalay in la isticmaalo waxaan doonayaa su-aasha inuu doctorka iga jaahil saaro dhamaatantiin
xasan waa laba su-aalood buuna weydiiyey su-aalta koowaad waxa weeyaan xanuunku ma keena afqalooca oo qofku afku inuu janjarsamo su-aasha labaadna waxa weeyaan gubitaanku dawo ma ka yahay tooraada waa ka horeeya xasanow afqalooca waa xanuun kale oo facial barlis la yidhaahdo ama bels bals la yidhaahdo balis bals sidaas marka xanuunka booliyada la yidhaahdaa ma keeno afqalooca ma keeno laakiin afqaloocu waa xanuun kale oo ka duwan oo bulshada inta badan waad ku aragtay iyagoo afku dhan u qalacsamay marka kaas facial barlisiska isagu ma keeno wuu ka duwan yahay isagu inta badan waxa uu caan ku yahay inuu koosgareeyo ama keeno qofkii weliba percentage aad yar qolada barlayska uu ku keena su-aasha labaad oo ah dabku ma ka duwan yahay sida xanuunkan booliyada aan la soconno booliyadu waa virus xanuunada viruska inta badan dawo ma laha qofku marka ka hortag unbay leeyihiin sida xanuunkan oo kale in laga hortago oo qofkii la siiyo tallaal in la siiyo marka laakiin dawo kale oo hadhow marka qofku dhaco in lugtii iyo hadduu baarla isku keeno weeyaan lugtii iyo in physiotherapy lagu sameeyo weeyaanun لكن وح دبك وكده وياه هباي راتة بولي إذا مش رورا.
وانقطع قفل بعض نجي سل بعض إياه حتى نخط كنا جسوا بيري. بل ما قاعد يسوع عشان السلة ده نختارك ودي عبد سمد عذر كده بيش أي وعي جرنتيسة أيو كهض ليا. بل ما قاعد يسوع عشان ودينس.
إن وحن ودينيا سوارشة أنا جو ما قاعد وياه هاي إن دكتور سكي إن عذر كده بيش وحلا شيء غير وياه هاي عذر دلائية مركز في. sidee loo gortay kara cudurkan marka hore talabadna waxa weeye marka uu cudurkan qofka asiibo sidee ugu haboon ee qofkaas uu iska difaaci kara ama daweyn noocay ayuu qaadan kara
doktor wad maqasha
wad maasanta walaal xanuunkan waxa uu leeyahay hortag fiican uu leeyahay laakiin daawo ma laha saynu sheegney hortagiisu waxa weeye qofku inuu talaal si qaato marka talaalka saddex dhibcood ee afka carruurta laga siinayo wada aragtay marka talaalka duu qofku u qaato waa ka hortaga quraatay lahayay weeyaan hadhow hadii waxa tiima hadii qofku ku dhaco hadhow toole hadhow hadii qofku ku dhaco waxay keenaysaa horta 95% boqolkiiba 99 qofka waxa la yiraahdaa wax dhibaato asymptomatic wax calaamado iyo wax dhibaato kuma keeno laakiin hadii qofka ku keeno meningitis oo viral meningitis uu keeni kara wuxuu keeni karaa paralysis oo qofkii jeexay iyo lugtaaya inta uu paralysis ka qaado ay ku keeni kara marka kugu muhiimsana waa kuwa marka qofku uu paralysis ku keeno waxa muhiim ah in qofkii lugtiya gacanta laga shaqeysiyo qofkii in uu isagu ku dhiso si aanu xanuunki u fidin lahayn oo uga hortago taas oo muhiim ah in meel hygiene ah uu ku noolaado qofkii cuntada ama cabida ama waxyaabahaasna inaanu wasakhowga ama inay soo gaadho saxaradiisa ama wax wasakhaysan ay soo gaadhaan marka tagu muhiimsani waxa weeyaan qofka hadhow tola hadii uu ku dhaco hadii uu ku keeno weeyaan paralysis hadii uu ku keeno oo percentage aad u yar ah 1% marka hadii taa ku keeno fiistarabi unba wala ka diba
waan gartay su'aal kale labadiina qof qaba ma jira
isagoo aad ugu maasan sida fiican u sharaxay in doktor ma jiraan ama xanuunkan aad sheegayso dadka noocay ayuu ku dhacaa mise dadko dhan ayuu markasta ku dhacaa mise waxa jira mar uu ku dhaco dadka waaweyn caruurta dhalinyarada mise waa xanuun markasta ummadoo dhan ku dhaca noocay doonahaadaan
walaal waa xanuun daaxan dadku ay ka wada siman yihiin weeyaan da' kastana wuu ku dhici karaa xanuunku marka taa ugu muhiimsani waxa weeyaan in qofkii ama bulshadii ama caruurtii ama in la isku daya uun sidii xanuunka lagu hortegi lahaa laakiin da'ahoo cayiman oo ku dhaca ma jirto walaalo bulshadu yar iyo weyn khatar ayay ugu jirtaa xaawaliidan
waan gartay haddaan su-aasha ugu dambeysaan ku weydiiyo waxyaabaha ugu badan ee dadka loo sheego marka la leeyahay laga wacyigeliyo ama ururada wacyigelintu ay u sheegaan maxay yihiin
wacyigelinta waa ta ugu weyn eemika dalkan aynu ka wacyigelinay bulshada waxa weeyaan bulshadii inay fahanto xanuunka calaamadihiisa markuu qofku ku dhaco calaamadihiisa sida looga hortegi karo oo ah tallaalka intaasaan ka wacyigelinaa marka kow qofku inuu fahmo xanuunkan halka laga qaadayo hygiene-tii xumaatay ah talabaad calaamadihiisii iyo qodobka saddexaad oo ah siduu xanuunka ugu hortegi lahaa low grade fever ama xanuun yar oo kula yimaado cuna xanuun uu kula yimaado matar yar uu kula yimaado ayaa ka mid ah waxa dhici karta qofka inuu meningitis ku noqdo oo calaamadihii meningitiska uu kula keeno xumad aada u sarreysa qoorta iyo adkaata uu qofka soo qaadi kari waayo calaamadahaasoo kuwii meningitiska ah iyo marka ugu dambeysa oo ah inuu paralysis ku keeno paralysisku waxaa muhiim ah inay bulshadu fahanto inuu percentage 1% uu ku keeno dadka uu ku dhaco xanuunkan
boodi
1%-ka boqolkiiba 10 waa u dhintaan oo respiratory-giisa ama habkiisa neefsiga ayaa neerfayaasha keena marka uu ku dhaco habkiisa neefsiga istaagan habkiisa neefsiga sidaasu marka uu ku dhinta qofku boqolkiiba 10 markiiba recovery bay ku dhacaan oo way si fiican intuu dul maro uu saafar ku maro oo dhinacii barlaas ka dhigo ayuu haddana ay ka bogsadaan. Boqolkiiba afartana qofkii permanent barlaas buu ku keenaa oo gacantiiyo lugtii permanent barlaas bay noqdaan. Qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeyaan in dadku ay fahmaan xanuunka inaanu dawo lahayn fayras yahay laakiin kahorteg leeyahay, kahortegiisaasna ay tahay inuu qofku qaato tallaalka. Taasina waa la ka wacyigelinaa.
aad baad doctor u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha barnaamijkeena inagala qayb galay. kaasi wuxuu ahaa doctor Cabdisamed Axmed Rooble oo ka warbixinayay dabaysha iyo weliba sida dadka looga wacyigeliyo. dhegeystayaal, waxaynu joognaa gabagabadii idaacaddeennii fiidnimo oo aynu kaga hadlaynay barnaamijka wacyigelinta dabaysha. haddii aad dhegeystayaal doonaysaan inaad talo iyo tusaale ka dhiibataan barnaamijka, waxaad nagala soo xidhiidhi kartaan bogga aan ku leenahay facebook ee barnaamijka cudurka dabaysha, barnaamijka cudurka dabaysha, ama boggeena twitterka ee cudurka dabaysha. sidoo kale barnaamijkan haddii uu ku seego, waxaad ka dhegeysan kartaan websiteka voasomali.com. haatana dhegeystayaal, waxaad idinku soo maqan codka macaan ee Luul Jeelani.
kaasi dabacsan ee fanaanada Luul Jeelani ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. tan iyo kulanti dambe waa anigoo Xuseen Barre iyo Ismaaciil Farjar iyo weliba Maxamed Colaad oo idinla saasiyo nabadgelyo.
Garat malwa garaste ayya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.